settu.
En það var sending, það var kelling og hún var þannig búin að hún var svona í stuttu pilsi og hún hefði hitnu á herðunum. En hún var ekki, hún var með sköflu líka á hausnum. Og hún er sendt í Njálskadalinn, vissir ætt að var kallur reykjætt og var margmenn. En nokkuð var það að hún gerði þann mann brjólaðan sem hún var sendt til. Og svo var sagt að sá sem gengi seinast frá gröf þess manns af ættinni, hann er við líka brjólaður. Og svo gekk þetta í marga tíu ára, hún var kölluð döða, þessi, sending. Svo deyr þarna maður sem Helgi heitir, einn af ættinni. Ég sá hann aldrei, ég sá bróðir hans, Jónatan, hann var náttúrulega mikið eldri en ég. En ég sá hann oft í var krakki. Og hann segir að hann ætlaði ganga seinast frá gröfinni hans, bróður síns. Og gerir það. Og svo fer hann heim og svo líður nú ekkert mjög langt, þá tapar hún sér konan hans og hún lá og dó úr eymd. Og svo er nú þetta komið svona víða við í ýmsum myndum. Og það er það eina sem ég sé, það er þessi kerling.
Hvernig var það? Hvernig bar það
að? Já, það bar þannig að ég var í vist á bæ og það var... Hagaði þannig til að það var gengið og bæjardyrum inn löng göng og svo var hlaða eins og hérna megin en eldhús hinum megin og það var og þetta var allt í gamlega stíl náttúrulega því ég er innan við tvítugt og ég er svo að vinna í eldhúsinu við slátur að hausti til og það var ekkert ljós nema pínu týra sem ég hefði svona bara í krika mínum rétti við þar sem ég var að vinna og átti mér náttúrulega einski sáttar von en það var stelpa á bænum og ég veit svo ekkert fyrir til að hún kemur alveg hreint í ósköpum inn til mín og segir hann frændir að elta mig, það var húsbóndin og þá lít ég við og þá blasir við mér göngin inn í hlöðuna og þá gengur hún þar inn. Það gat ekki verið neitt annað, það var ekki til.
Nei.